Në vigjilin e shenjtëve apostoj Pjetër e Palë, mbarbasia diocezane e Sapës gëzoi në trembimin e shugurimit meshtarak të diakonit Dom Emilian Paloka. Për të bashkëndarë gëzimin dhe falënderimin ndaj Zotit, besimtarë të shumtë u bashkuan në katedralen Nënë Tereza në Valdez, duke marrë pjesë në këtë trembim solemn që do bëhej përmes lutjes së shugurimit dhe vendosjes së duarve të shkëlqesisë së tij im Zot Luqian Augustini. Pas shpalljes së ungjillit të ditës në praninë të popullit Zotit, të rreth 45 meshtarëve nga diocezat e Shqipërisë, motra të kongregatave të ndryshme, familjarë dhe miqtë të meshtarit të ri, kandidati për zgjedhur për shugurim Dom Emiliani është thirrur nga përgjegjësi për fëmijën e tij, ish vikari gjeneral i diocezës së Sapës, Dom Carlo Fantini. E duke ju afruar peshvit me nderimin e duhur, kandidati është përgjigjur me fjalet "Ja ku jam". Një thirrje kjo që shprehi vullnetin e lirë të ti të plot për të rënditur në radhët e meshtarëve. Fjalën e rastit e mbajti vetë bariu i kësaj grigje, im Zot Augustini, duke thënë se mbar dioceza e Sapës gëzon së bashku me psalmistin në moton "Sot është dita që na adhuroj Zoti". Dhe të gjithë së bashku i themi këto fjalë duke i dhënë lavdi dhe falendëruar Zotin për hirët dhe dhuratat e shumta që vazhdon të na i dhuroj. Thirrja meshtarake sa ai është një prej bashkëpunimeve ndërmjet Zotit e njerëzit, e cila realizohet nëpërmjet lirisë. E me këtë thirrje Jezusi Krishti Zot na fton në meshtari për të qenë të aftë, për të ofruar në jetën e njerëzve shpresën, gëzimin dhe lumturinë, e cila nuk zhgënjen, por sjell jetën. E në vazhdim i peshë ndal edhe në porosinë për meshtarin e ri, duke i bërë të ditur se jeta meshtarake nuk është e lehtë. Ushtroi atë me dashuri veprën e Krishtit me synimin për t'i pëlqyer hyjt. E gjithçka të bësh bëje për nder dhe lavdë të Madhit Zot. Le të jenë në nëntitje dhe ndimë shërbëtorët e Zotit, martire sanë e posaqët Dom Lojgj përëndushi. Le të jenë në ndimë Virgjë e Mari dhe të ndimoj që në zemrën tënde të arruash pasurin e male të marë për Zotit, që është meshtaria e në përmjet shërbimit si shërbëtori përvuajtur të ndimosh të tjerët për të gjetur Zotin. Përfundoj kështu homelin e rastit i peshvi Sapës. E më pas, veç këlqësia e tij, vazhdoi meritet e tjera të shugurimit, si marrjen e veshjes meshtarake, lyrjen krizmale dhe dorëzimin e bukës dhe të verës. Pikërisht në zemër të rritit të shugurimit të të zgjedhurit, ju dha dhurata shpirtit shenjt për shërbimin e meshtarisë. I peshvi e pas ti të gjithë meshtarët bashkëmtues në lutje të heshtur, vendosën duar mbi kryet e të zgjedhurit si shenjë e pranimit në presbiter. Dhe me një herë pas ti momenti, i peshvi shpalli mbi të zgjedhurin të gjunizuar para ti lutjen solemne të shugurimit, me të cilën bekoi hyjin atë për dhuratën e këtij bashkëpunëtori për ushtrimin e meshtarisë. Ndërsa në liturgjinë eukaristike që vazhdoi si zakonisht, i urdhëruari ushtroi po herë parë ministerin e tij, duke bashkëtelebruar me i peshvin dhe me gjymtyrë të tjera të meshtarisë. Me urdhën e shenjtë, tashmë Dom Emiliani fillon jetën e re meshtarake, ku Jezusi bëhet një me të e në të, duke kërkuar gjithë vetveten. Në dhuratën totale të jetës së tij bërë në Krishtin, shpirti i shenjtë e vesh me shejtëri në mënyrë që të zhvilloj ministerin e ti në besnikëri dhe në dinitetin e meshtarisë të ti për të mirë në shejtërimin e mbar popullit të hyjt. E të nesëm me datën 29 qërshor në ditën e Shënpalit dhe Pietrit, meshtari i ri Dom Emilian Paloka kremtoj meshën e parë në vendinin e ti në familin Shën Gjën Bosku në Shelqet, i cili është ndjerë një kohësisht mes emocionet dhe gëzimit duke bashkë celebruar me vlezit meshtar. Dhe në përmjet lutje e drejtuar Zotit, kërkojmë që jeta Dom Emilianit të jetë e karakterizuar nga besnikria dhe dashuria Jezusit, që të jetë gjithnjë me tepër shenjë e mëshirës dhe dashurisë të tij.